На свободі час вольної студії, і я, її рядовця Міхася Скобла, радий вас повітати. У часописі «Дієслов», починаючи з 86-го номеру, почав публікуватися новий переклад Біблії. У чим недосконалість попередніх перекладів і з якими тяжкостями сутикнулися теперішні перекладчики, ми сьогодні погутаримо з ініціатором цього проєкту, доктором теології Іриною Дубянецькою. Ірина, вітаю вас на нашому радіо. За 500 років після Скарини було зроблено немало підступів до перекладу Біблії, менш удалі, більш удалі, але тільки два чоловіки дійшли до кінця. Це Янко Станкевич і Василь Щомуха. Коли коротко, як ви оцінюєте ці переклади?
Ну, до кінця дійшли не два, а три. Я ще був Владислав Чернявський. Спроби гати були, як ви сказали, вони були вельми різні. От особних книг Біблії до там цілком Новий заповіт, цілком псалтир.
Я таких спроб налічив 42 чи 43.
Так і є. Це порядку півсотні. Три біблії, які ми маємо, всі по-своєму вельми цікаві і всі вельми різні. Перша повна біблія, перекладена Янком Станкевичем і видадена в Нью-Йорку 1973 році. Гэтая біблія повна з пункту гляження протестантського канону, там 39 книг Старого Заповіту, але у католицький і православний канон мають більше книг. У католицькому каноні 46 книг, а православний Славні різні канони доходять до 50. І яна перекладена була Яном Станкевичем, вельми великим знавцем білоруської мови, добрим знавцем грецької мови, але єврейської мови він не ведав. З ним працював Майсей Гітлін, який ведав єврейську мову, але не ведав білоруської. Переклад якісний, добрий, але білоруська мова вельми далека, а теперішня вживальна. Переклад Василя Сьомухи був повний наступний, він вийшов у 2002 році. Вельми шмат що добре знайдено. Василь Сьомуха письмі вельми добре знавця був лютеровської біблістичної традиції, і він обопирався на Біблію Лютера распораз, хоча, видать, основною криницею перекладу був русський синодальний переклад. І праз гэта помилки русского синодального перекладу знаходяться у Біблії Василя Сьомухи, яна далекая до досконалості, і гэта так само протестантская традиція, так само 39 книг Старого Заповіту. Повная православно-католіцька пункту глядження Біблія була видадена тільки у 2012 році Білоруським біблійним товариством. На подставе перекладу Владислава Чернявского. Он перекладал первоважно с польской Библии Тысячегодия. И была такая легенда в Беларуси, что он перекладал с Вульгаты, с латинского перекладу. На самом деле, это не так. Хотя переклад Вульгаты он ведал, и так с ним консультовался. Там часом вельми важные, удалые находки адаптации на белорусскую мову имен и географичных назвов. Значит, глядите, переклад Станкевича сробленный на неуживальную белорусскую мову и неполный. Переклад Сьомухи – это переклад з перекладов і неповний. Переклад видання біблійного товариства – це, знову таки, переклад з перекладу і мішана текстуальна традиція, хоча повний. У 21 столітті немагчимо, немагчимо бути у такій ситуації. Білоруська мова – одна з титульних мов у світу, на яку нема сучасного, якісного перекладу з якісних текстуальних криниць на сучасну мову.
У 86-му номері «Дієслова» почав друкуватися ваш переклад Біблії. Ми про його ще поговоримо. Ви робите готую працю одиноособно чи некой бригадой?
Час одиноособных перекладов Библии прошел. Ни один человек не может вместить у себе все веды, и эта праца обовязково повинна быть коллегиальная.
Так а кто ваши поплечники и как вы размерковываете працу?
Но поплечники, вот это одна из причин, почему ранее немогчимо было сделать Библию.
Не было адмысловцев?
Не было и не могло быть. За советским часом у нас просто не рыхтовали таких адмысловцев, которые бы володали и еврейской мовой, и грецкой мовой, а тем больше библист. Тим більше людей, які професійно займаються Біблією. А тепер ці люди є. Є і єбраїсти, є біблісти, є богослови, є еліністи, філологи класики. Перша спроба зібрати цю групу була у 2010 році. Ну, особливо ні до чого не привело. А потім от 2012 року на гэтым, на самому головному науковому форумі білоруським, Міжнародному конгресі дослідчиків Білорусі, сформувалася секція біблійного перекладу. І от від того часу група тримається.
Ось уже годов 20 при белорусском экзархате працуя библейная комиссия по перекладе святого письма. Выники ее працы публиковались, и они покули далекие от завершения. Основный принцип той комиссии – это соборность. Переклад мусить быть соборным. Какие подходы, принципы и критерии у вас?
Безумовно, это повинна быть пазаконфессийность. У идеале это текст, який будет приймальный для всех конфессий. Это робится не белорусская православная, не белорусская католицкая, это науковый переклад. Но Навуковий переклад відрізняється від любого конфесійного у своїй максимальній вірності оригіналам. Навуковий переклад обов'язково має на увазі сучасні, ліпші біблістичні криниці. Вони давно відомі, винаходити нічого не треба. І, безумовно, опиратися на церковно-славянські, русські синодальні, або польські переклади, або латинські переклади немає ніякої потреби. І у Білорусі, як ми відомо, от, якби утворилася така двойна традиція адаптації біблійських імен. Є Язеп, Восіп, Юзеф, є Якуб, Яков, Тамаш і Фома. Є така проблема. Просто вирішити так-так, ні-ні.
Як вирішається? Мені колись розказував Василь Щомуха, який спочатку уваходив у ту біблійну комісію, як там некі спречні слова приймалися голосуванням. А як приходите до згоди ви?
Поки що ми у цій ситуації не були, тому що ми ще на початку шляху. Але ми вельми хутко опинімося. Я думаю, що навіть от ми завтра будемо робити скайпову конференцію по перекладі пісні-пісню, який зробив Сергій Шупа, і над яким вельми добре працювала Галина Сініла і Кароліна Мацкевич, біблійст з Лондону.
Це от усі якраз ваші поплічники, так?
Так. У нас десь от там півтора десятки всього разом чоловік по різних країнах розкиданих. З нами працював від самого початку, от чоловік, який був от з самого початку, 10-го року, і не пропустив ніколи нічого. Це був світлої пам'яті найліпший білоруський філолог Змитір Савка. Саме головне проблема – це, безумовно, праця з оригінальними текстами, адекватне розуміння цих оригінальних текстів. Старожитні біблійські тексти працюють таким чином, що чим більше ти їх читаєш, тим більше ти можеш у них побачити. І вони весь час будуть відкривати ніякі інші боки, ніякі інші внутрішні сувязі свої. І чим більше читаєш, тим більше цільна картина бачиться. От як ці тексти зв'язані поміж собою, і як текст побудований на ніяких от великих і малих внутрішніх сувязях. І от коли з цим починаєш розбиратися, то ти бачиш, що многі традиційні переклади повторюють одну і ту ж помилку, яка почалася аж від самого раннього перекладу Біблії на грецьку мову 3-го століття до нашої ери, який робився в Александрії, який зветься Септуагінтою.
У моєї бібліотеці є некілька перекладів Біблії, і часом їх навіть цікаво порівняти. Наприклад, як починається Старий Заповіт у того ж Станкевича. Земля була без форми, а пустая. Той же фрагмент у Щомухи. Земля була необачная і пустая. У вашому перекладі земля була голая і кволая. Абсолютно різні слова з різними значеннями. Як ви можете обґрунтувати свій варіант?
По-єбрайську гэта по-своєму ритмізовано гучить «Вехарец хайта тохова Богу». Весь гэты вірш, другий вірш, який описує стан світу після узнікнення, але до створення, так би мовіць, створає вельми яркую картину, вобразну картину у єбрайській мові. І слово подобране таким чином, каб менавіта у читача чи слухача гэтага тексту паўстала картина, у тым ліку візуальная. Проблема з гэтым от тохова Богу, от якою була земля, так, по-єбрайську, земля була тохова Богу. Одно з тих слов, атестоване, досить неблаге, і воно означає щось пустое, спустошене і марне, а друге – амаль не атестоване. Ми, апроч гэтага ужитку, сустракаємо один раз знов тохова Богу, це значить, і з гэтага ми бачимо, що це відовочно устойливий вираз. І один раз ще у Ісаїї сустракається так, що контексту недостатково, каб зрозуміти докладне значення. Але агульна картина знов про спустошеність і спустошення. Таким чином, у єбрайській мові докладного значення ми все одно не ведаємо, але можемо міркувати, що це був устойливий вираз. Устойливі вирази завжди перекладаються іншими устойливими виразами або ніким іншим чином. І от поглядіть, як воно рифмовано гучить, це два короткі рифмовані слова. Ми хотіли підібрати два короткі рифмовані слова, от гэты ось варіант «голоє» і «кволоє» пропонував Змитір Савка. Цікаво за тим значенням, що, звичайно, коли люди перший раз його чують, ніяк одразу отштурховуються, бо настільки непривично проходить час, і їм уже шкода, коли я буду писати «голоє» і «пустає». Уже хочеться, каб заставалося «голоє»
і
«кволоє».
І ще про варіантність. Я розумію «Голгофа», «Гальгота», це на поверхні. Але як потлумачить, що, наприклад, одна і та ж рослина з Евангелія від Луки у перекладчика Чернявського, названа «шипшинником», у Станкевича «чупчинником», у Міцкевича «осотом», у Клишки «ажиной», а у Щомухи «хмизняком». Цілий гербарий.
Це не один і такий гербарий. Потім, наприклад, глядіться, є от у пісні пісню тягом одного вірша 5 рознокоренних слов для льва. Ну, перекладіть. Автор там, каб створити от гэтий ільвіний образ, підбираються 5 різних слов. І таких варіантів справді вельми много. Ви от такі речі ви все одно не зможете передати з єврейської мови. І тому, що ще от, чим добре науковий переклад, що ми все ж таки будемо робити ніякі коментарі.
Ви дбаєте про докладність перекладу, але хіба читача не настерожить ось така приписка ваша? Курсивом у перекладі вилучені слови, яких нема в оригіналі. Чим ви оправдуєте такі уставки?
Ой, це вельми просто. Це коли синтаксіс беларускай не дазваляе перакласці дакладна. Калі, напрыклад, трэба ўставіць злучнік альбо прыназоўнік, яго няма ў ебрайскім тэксце, але па-беларуску без яго зноў-такі будзе альбо бессэнсоўны сказ, альбо розначытанне. Перакладчыкі перакладаюць пад сваё разуменне тэксту, падбіраюць так, каб пераклад адпавядаў і іхняму ўяўленню пра тое, пра што гэты тэкст. Тэкст можа быць зусім і не пра тое. Це самая любімая ўсімі славутая гісторыя саду пра Адама і Еву, якая зроблена з Адамавай рабрыны, якая потым спакусіла Адама яблыкам, што насамрэч у гібрайскай гісторыі няма ні Адама, ні Евы, ні рабрыны, ні яблыка. Там тага нічога няма. І фактычна культура прыдумала сабе гэтую гібрайскую гісторыю. І калі мы пачынаем працаваць гэтай гісторыі, то паўстае гісторыя іншая, гісторыя нашмат больш складаная, гісторыя, у якой вельмі праблематычна знайсці грэхападзенне, якое ў 5 стагоддзі было сфармуляванае і вайшло вельмі добра вот у еўрапейскую свядомасць.
Усё-такі Ева з чаго створаная?
Ева ні з чаго не створаная, Евы там няма.
Гэта ўсё прыдумкі перакладчыкаў?
Гэта ўсё праз пераклады, так. Гэтая гісторыя пра рабрыну паўстала абсалютна з перакладаў. Глядзіце, ёсць чалавек, які звязаны з зямлёю, а потым ёсць жанчына, якую Бог збудоўвае з аднаго з бакоў чалавека. Там літаральна гучыць, Бог дастаў адзін з цела ягоных і збудаваў з яго жанчыну. Цела настолькі звыкла стала прачытавацца як рабрына, што нават у сучасным іврыце цела азначае рабрына. У Біблі яно нідзе абсалютна не азначае рабрына. І гэта якраз такі атэставанае слова, якое ўжываецца досыць многа разоў. І гэта найчасцей архітэктурны тэрмін, які абазначае бок алтара, ахвярніка альбо будынка, або бок узгорка ці холма.
Ну, ваш пераклад бачыцца мне некай такой рэканструкцыяй, якая будзе цікавая як лінгвістыка, як гісторыя, але ці будзе яна выкарыстоўвацца па сваім прамым прызначэнні?
А чаму не? Не бачу ніякіх праблем, таму што ўсё ж такі нашая традыцыя і рэлігійная хрысціянская, і рэлігійная юдэйская, і нашая культурная цывілізацыйная традыцыя забазаваная на тэксце Біблії. Чаму нам не паспрабаваць гэты вось базавы тэкст нашай цывілізацыі заходняга свету? Чаму б нам не паспрабаваць гэты тэкст прачытаць так, як ён напісаны? Настолькі, наколькі гэта магчыма ў 21 стагоддзі. Уявіце сабе там эту рэканструкцыю якой-небудзь старой карціны, вот рэставрацыю, так, якого-небудзь старога твора мастацтва. На гэты твор мастацтва, апроч гразі, копаці і ўсяго, якое на стагоддзі накладаюць, наклаліся яшчэ там дапісаванні, дамалёўванні спачатку вучняў, потым праз стагоддзі яшчэ каго-небудзь, тады там якое штось, яшчэ чаго-небудзь. Вот як вот калі там вот у 20 стагоддзі, на пачатку 20 стагоддзя пачалі чысціць старыя фрэскі, раптам аказалася, што яны яркія, а ніхто не ведаў, што яны яркія. Все ведалі, што абразы павінны быць цёмныя. Аказалася, што яны не цёмныя, што яны яркія, светлыя, што яны вот бударажаць і розум, і свядомасць, і вока, і ўзносяць дух нашмат больш, чым мы прывыклі да гэтых цёмных, цьмянай пазалотай, там штосьці да нас дайшоў жа. Ну вот дзесьці, канешне, ёсць гэтая задача крыху вот адчысціць вот таго, што накапілася. Але пры гэтым всё адчысціць мы всё роўна не можам. Некаторыя рэчы мы свядома пакідаем вот гэтыя скажэнні.
І апошняе пытанне, найбольш распаўсюджаны ў Беларусі, відаць, пераклад Сёмухі, найбольшым накладам, наколькі я ведаю, ён выйшаў, і ён да гэтай пары афіцыйна не прызнаны ні праваслаўнай, ні каталіцкай царквой, ці прэтэндаваць мне на некае усенароднае, усеканфесійнае прызнанне ваш пераклад, і, дарэчы, калі вы яго мяркуеце закончыць?
У нас нават адзін з такіх слоганаў, які цягам этой працы над перакладам выснуўся, это народная Біблія. Яна для ўсіх. Яна для любых канфесіяў, яна для неканфесійных людзей, яна для навукоўцаў, яна для літургічнага спажывання, для прыватнага спажывання, для публічнага спажывання, для любога спажывання, для якога можа ўжывацца Біблія ў 21 стагоддзі. Калі яна будзе прынятая, ну, будзем это толькі вітаць. Калі не будзе, будзем чакаць, калі будзе. Ну, мы толькі-толькі пачалі. Я нават не ўяўляю, як гэта працэс будзе ісці, таму што ў нас няма ні Мікалая Радзівіла Чорнага, ні караля Якуба Брытанскага, які бы проста вось даў нам гэтае заданне і пасадзіў рабіць, і таму мы все робім гэты пераклад у вольныя, звычайна, 24 гадзін на працоўнага дня. Таму гэта вельмі паціху ідзе. Адзінае, што я вельмі спадзяюся, што ў гэтым нашым 2017 годзе будуць надрукаваныя першыя плёны.
Гостей вольнай студыі была доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая, якая каардынуе новы навуковы пераклад Біблії на беларускую мову. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.